Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti dana. Po dolasku iz Brisela, premijer Vučić razgovarao sa predsjednikom Nikolićem o nemačkom amandmanu, evrointegracijama i Kosovu i Metohiji. O tome sutra sa patrijarhom i ministrima. Ambasador Nemačke u Beogradu, Axel Dittmann, tvrdi da njegova zemlja ne traži od Srbije priznanje Kosova kao uslov za otvaranje pregovaračkih poglavlja. Do kraja godine biće završeno do 95% posla na privatizaciji, izjavio ministar Sertić. Rok za povezivanje radnog staža i sprovođenje socijalnog programa za preduzeće u privatizaciji ističe 31. decembra. 10 godina rada Galerija Radio Televizije Srbije obeležava izložbom slika akademika Ljube Popovića. Novak Đoković uspešan protiv Slovaka Kližana na početku teniskog turnira u Šangaju. Od 17.30 odbojkaši u četvrtfinalu Evropskog prvenstva protiv Francuske. Sutra oblačno, vetrovito, mestimično, kiša, temperatura do 23 stepena. Posle boravka srpske delegacije u Briselu, pred našom državom je novi izazov. Osim što je za vladu sporan nacrt platforme Evropske komisije o otvaranju poglavlja, Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, sada kaže da se dodatno pogoršavaju uslovi za evrointegracije i da se vrši pritisak da Beograd direktno ili indirektno prizna nezavisnost Kosova. To proističe, kaže Đurić, iz amandmana čiji je predlagač Nemačka, a koji podržavaju Velika Britanija i Hrvatska. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Posle neformalne večere u Briselu, teška noć za srpski politički vrh. Oštri tokom sastanka, premijeri su ostali nemi posle njega. Iz dokumenta koji je sporan za srpsku stranu, proizilazi da će dalji tok evropskih integracija direktno zavisiti od odnosa sa Prištinom. Evropska komisija dala je preporuku za otvaranje poglavlja 35, koje se odnosi na Kosovo, ali ukoliko u toj oblasti ne bude napretka, postoji mogućnost da druga poglavlja ne budu ni otvorena. Navodi se u platformi u kojoj ima uvid Blic. Mada se nigde ne pominje rečju da Srbija treba da prizna Kosovo, kako piše Beogradski list, Srbija mora da ohrabri opštine na severu da se integrišu u sistem Kosova, da potpiše sporazum o interkonekciji elektromreže Srbije i Kosovske agencije, ali i da reši pitanje uprave hidroelektranom Gazivode. U nacrtu se također navodi da su Beograd i Priština zamenjeni terminima Srbija i Kosovo, kao deo strateškog okvira Evropske unije. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ne komentariše nacrt platforme, ali naglašava da će Srbija sprovesti sve što je prethodno dogovoreno.
Srbija insistira na međusobnom poverenju u dijalogu, odnosno na statusnoj neutralnosti dijaloga i toga će se držati i u narednom periodu. Nije postignut bilo kakav dogovor oko drugih pitanja, kao što je pitanje članstva u međunarodnim organizacijama.
Kakvi će biti dalji potezi Beograda možda bude poznato već sutra, posle sastanka premijera sa patrijarhom i ministrima, kao i sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, sa kojim je Vučić već razgovarao. Da su pred Srbijom teški izazovi, smatra i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.
Situacija je veoma složena, teška i mi to tumačimo kao dalje pritiske na Srbiju. Siguran sam da će i premijer i vlade i da kažem svi drugi državni funkcioneri koji se bave ovim pitanjem imati priliku da analiziraju i sve, a uveren sam da će i taj dokument morati da se promeni i premijer će pokušati da pronađe rešenje koje Srbiju ne udaljava s evropskog puta, ali svakako ono što smo isticali štiti nacionalne interese naše zemlje.
Ministar za rad Aleksandar Vulin kaže da bi novi uslovi obesmislili pregovore u Briselu.
Smatram da samo ono što je dogovoreno briselskim sporazumom mora da bude ispoštovano. Sve ostalo može biti predmet razgovora, može biti predmet nekih budućih pregovora, može biti predmet nekog Brisela 2, 3 ili 5, ali ne može da bude samo poslato kao način da ukoliko to ne uradite neće biti otvoreno poglavlje. Ja potpuno podržavam stav predsjednika vlade koji je rekao i u Briselu, ako hoćete da otvorite poglavlja, vi ih otvorite, ako nećete ih otvoriti, a vi ih nemojte otvoriti.
Da će premijer ipak naći način da se uvaže stavovi Beograda, ubeđena je i ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović. Ponavlja da poglavlje 35 nikad nije i ne bi trebalo da bude zamena za politički dijalog, već da prati normalizaciju odnosa kroz sporazume postignute u političkom dijalogu uz posredovanje Evropske unije.
U međuvremenu, ambasador Nemačke u Beogradu Axel Dittmann izjavio je za B92 da njegova zemlja ne traži od Srbije priznanje Kosova kao uslov za otvaranje pregovaračkih poglavlja.
Podsjetio je da se Berlin zalaže da između ostalog sada bude otvoreno poglavlje 35 u pregovorima o članstvu Srbije u Evropskoj uniji. Nemački ambasador tvrdi da su neosnovane izjave da Unija ili Nemačka u tom kontekstu od Beograda traže priznavanje Kosova. U pregovaračkom okviru utvrđeno je da na kraju pristupnih pregovora treba da bude pravno obavezujući sporazum između Srbije i Kosova o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa i da daljih uslova nemaju ni Evropska unija ni Nemačka, istakao je ambasador Dittmann za B92.
Kao i većina ministara i poslanici vladajuće većine uvereni su da će premijer Aleksandar Vučić uspeti da pronađe rešenje za amandman na predlog platforme za pregovaračko poglavlje 35, dok iz opozicije poručuju, kako se odavno zna, da je priznanje nezavisnosti Kosova uslov za evrointegraciju Srbije. Ida Maričić.
Informacije iz Brisela da je Nemačka podnela amandman kojim se dodatno pogoršavaju uslovi za evrointegracije Srbije i traži da direktno ili indirektno priznamo nezavisnost Kosova, u Srpskoj naprednoj stranci dočekana je sa razočaranjem. Poslanik te stranke, Vladimir Đukanović, kaže da je pesimista, ali da ipak veruje da će premijer Vučić pronaći rešenje i izlaz iz briselskog čorsokaka.
Žalosno je da jednu državu neko tako ucenjuje. Od nas se traži što se ni jedne druge države na belom svetu nije tražilo. Ako ne žele da nas prime, pa dobro, kažete, ne želimo da vas primimo, izmišljat ćemo stalno nove uslove.
I u Socijalističkoj partiji Srbije su neprijatno iznenađeni. Šef poslaničke grupe te partije u parlamentu, Đorđe Milićević, kaže da je Srbija ispunila sve zadatke i pokazala da otvorena pitanja želi da rešava dijalogom. Poručio je kako je nekorektno da nas posle svega ucenjuju.
Poglavlje 35 ne može da bude zamena za razgovor i dijalog u Briselu. Ova novonastala situacija nije laka, dakle ovo je veoma teška situacija.
Poslanika Demokratske stranke Borislav Stefanović poziva vladu Srbije na široku diplomatsku akciju, ali i da sama napravi svoj predlog bilateralnog sporazuma sa Kosovom, ne čekajući na dodatne ultimatume.
U svakom slučaju, ono što ne treba je zaustavljati evropske integracije. Dakle, ono što naša vlada ne treba da uradi je da sada lupa vratima i uvređeno odlazi. Naša vlada je znala da se ovo priprema, jer kako drugačije ako vam je neko prijatelj, a slušali smo mesecima da nam je Nemačka najveći prijatelj, na sada ovako neprijatno iznenadi. Opozicija, siguran sam, na ovakvim temama neće napadati vlast.
Prema rečima Zorana Živkovića iz Nove stranke, u Briselu se dogodilo ono što je svakom političaru bilo jasno, da je nezavisnost Kosova od početka bila uslov za evropske integracije Srbije.
Desilo se to da je prevedeno ono što je skrivano, da je sklonjena te korice i da se vidi o čemu se radi. Pregovori u Briselu su pregovori o nezavisnom Kosovu.
Poslanik Socijaldemokratske stranke Aleksandar Senić izjavio je da nije iznenađen jer je stav Nemačke odavno poznat, a sve što se sinoć desilo rezultat je lošeg sporazuma u Briselu. Predstavnici opozicije i vladajuće koalicije očekuju da će razgovori Beograda i Prištine biti nastavljeni i da evropski put Srbije neće biti doveden u pitanje.
Neprijatne vesti iz Brisela još jednom su otvorile pitanje da li Srbija može da nastavi evrointegracija da istovremeno ne ugrozi svoj nacionalni interes. Kosovski čvor u ovom trenutku izgleda kao nepremostiva prepreka na evropskom putu, ali većina analitičara sa kojima smo razgovarali veruje da pred Srbiju ipak neće biti postavljen ultimatum. Ima međutim i onih koji smatraju da je politika i Kosovo i Evropska unija od početka bila osuđena na propast. Detaljnije u prilogu Đurđice Dragaš.
Uzmi ili ostavi. Srbija je i suviše često u svojoj istoriji bila u toj dilemi. Nekada je popuštala, nekada prkosila, ali su te odluke uvek imale veliki uticaj na budućnost. Direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov smatra da sada ipak nismo u toj situaciji i veruje da bi najgora varijanta bila da se kaže ne i praktično odustane od evrointegracija.
Mi smo bili već nekoliko puta u toku pregovora u Briselu dovedeni do neke varijante ili, pa opet nađeno neko rešenje koje se moglo ili prihvatiti ili pravdati pred domaćim javnosti.
Profesor Fakulteta političkih nauka Ivo Visković nada se da će u Evropskoj uniji biti dovoljno razuma, ali upozorava da vreme nikako ne radi za Srbiju.
Kako vreme odmiče, sve više zemalja popušta pod pritiscima velikih sila, sve više se priklanja njihovom stavu i podržava Kosovo, ali sa druge strane nama je vreme potrebno zbog nečega što mislim da nije nimalo beznačajno. Ja sam u jednom razgovoru u Njemačkoj dok sam bio ambasador rekao da je njima trebalo 22 godine da postignu prvi sporazum sa istočnom Njemačkom, a od nas traže da za 22 mjeseca učinimo to isto. Nažalost, odgovor koji sam dobio od jedne poslanice zelenih, gospođe Beck, bio je: pa dobro, čekajte još 20 godina, nama to ne smeta.
Vremena nema, ali izgleda nije bilo ni spremnosti da se istini pogleda u oči, podsjeća docent na Pravnom fakultetu Miloš Jovanović. Jasno je, kaže on, da vlast u Srbiji mora da odluči ili Kosovo ili Evropska unija.
Možda je to neka nada naših zvaničnika i pređašnjih i ovih sadašnjih, da se ipak nađe neki modus operandi, odnosno modus vivendi zapravo, za nešto što ne bi bilo puno priznavanja nezavisnosti, a opet da bude dovoljno otvorena vrata da pristupimo Evropskoj uniji. Ja se plašim da nam Evropska unija kao takva, zapravo njene najznačajnije države članice, Nemačka, Francuska, Velika Britanija, takav prostor i taj minimalni prostor neće dozvoliti.
Trenutak jeste osjetljiv, ali ne i preloman, smatra Dragan Đukanović iz Centra za spoljnu politiku. On očekuje da će Srbija ipak ostati na evropskom putu.
Mislim da se od Srbije neće očekivati priznavanje nezavisnosti Kosova, ne barem u tom formalnom smislu, i da će verovatno biti očekivanja da se nastavi sa određenim segmentima normalizacije odnosa.
Uprkos različitim stavovima, naši sagovornici slažu se da pre bilo kakvih odluka treba sačekati da zemlje članice Europske unije usaglase svoju pregovaračku poziciju i Srbiji jasno predoče šta se od nje očekuje kada je u pitanju Kosovo.
Ovo su novosti dana. U nastavku ekonomske teme, misija Međunarodnog monetarnog fonda u treću kontrolnu posetu dolazi 29. oktobra. To je potvrdio predstavnik MMF-a u Beogradu, Dehen Kim. Očekuje se da će u međuvremenu odbor direktora fonda pozitivno oceniti dosadašnju primjenu aranžmana sa Srbijom. Ključna tema razgovora koji će uslediti krajem meseca i tokom novembra biće mogućnost da se povećaju zarade u javnom sektoru i penzije koje su umanjene u okviru mera štednje. Milica Rilak.
Samo nedelju dana pre nego što misija MMF-a ponovo dođe u Beograd, u Vašingtonu će bord direktora te organizacije oceniti dosadašnju primjenu aranžmana sa Srbijom. A najsvežiji podaci govore da su ostvarene uštede u republičkoj kasi značajno veće, a deficit niži nego što je prvobitno dogovoreno. Zato ekonomista Milojko Arsić smatra da vlada ne treba da brine oko ocene.
Mislim da ćemo i tu dobiti prelaznu ocenu, jer smo u nekim oblastima ostvarili bolje rezultate od dogovorenih, u drugim oblastima, kao što je rješavanje problema više u javnom sektoru, malo se kasnije, ali se dosta napredovalo, pripremljene su analize, tako da će i taj rezultat biti prihvaćen.
Ministarka Kori Udovički, zadužena za izradu i sprovođenje plana smanjenja broja zaposlenih u javnom sektoru, potvrđuje da će pred MMF izaći sa konkretnim rezultatima racionalizacije i kaže da je u proteklih godinu i po dana 17.000 ljudi napustilo javni sektor.
Od kraja 2013. do juna postignuto je, boga mi, oko 3,5% smanjenja zaposlenih, što nas polako približava broju zaposlenih iz početka 2000-ih godina.
Šef kancelarije MMF-a u Beogradu, Dehen Kim, izjavio je da je već vidljivo da će Srbija u ovoj godini ostvariti privredni rast, a da se smanjuju minus u budžetu i nezaposlenost. Upozorava, međutim, da je pred našom zemljom još puno posla oko sprovođenja reformi.
Politika štednje mora da se nastavi u 2016. i u 2017. godini. Budžetska potrošnja mora dodatno da se smanjuje, a treba nastaviti rad na poboljšanju naplate poreza, jer veći prihodi obezbeđuju novac za otplatu javnog duga.
Ključna tema za razgovore sa trećom kontrolnom misijom biće namera vlade da poveća prethodno umanjene plate u javnom sektoru i penzije. Ekonomista Milojko Arsić veruje da i tu postoji prostor za dogovor vlade i MMF-a.
Mislim da će MMF to prihvatiti samo ako se takva politika uklopi u plan budžeta koji podrazumeva dalje smanjenje fiskalnog deficita u odnosu na bruto domaći proizvod i u 2016. godini.
Najveće uštede u procesu konsolidacije javnih financija upravo su i ostvarene na smanjenju dela zarada i penzija. Stav MMF-a krajem avgusta bio je da će se prostor za povećanje plata i penzija tražiti samo u okviru trajno ostvarenih ušteda u budžetu.
Privatizacija treba da bude završena do kraja godine. Ministri Željko Sertić i Aleksandar Vulin pozvali su uprave firmi koje čekaju kupce da aktivnije učestvuju u sprovođenju socijalnih programa i povezivanju radnog staža za zaposlene. Rok za to ističe 31. decembra. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
privatizacija ili stečaj. Alternative su kroz koje odluke o svojoj budućnosti danas mere radnici tekstilne industrije Jumko iz Vranja. Direktorka pravne službe u toj firmi, Ivana Antić, veruje da će im izbor biti bar malo lakši uz odluku vlade da poveže radni staž zaposlenima koji imaju uslove za penziju u firmama koje čekaju nove vlasnike.
Verujte mi, vrlo neprijatno da vam 500 i nešto ljudi dođe i pita šta je sa moje 4 godina, sa 6. Od prilike u proseku to su neke 4,5 godine, možda i manje. Ko dođe da potpiše dokument, pita kada će biti uplaćeno. Dobro je što eto sad imam odgovor na sva ova pitanja.
Interesovanje za povezivanje staža manje je od planova koje je vlada Srbije napravila kada je donela tu odluku, rekla je direktorka Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Dragana Kalinović.
Mi smo do sada povezali staž na bazi ovog zaključka za 112 radnika. Projekcija i kad se donosio zaključak bila da su to najmanje jedno 13.000 radnika, obezbeđivanje ljudima prava iz radnog odnosa. Kad se to završi, da se napravi jedna zdrava osnova za sva preduzeća koja treba da se privatizuju.
Rok da se poveže staž u firmama koje su u postupku privatizacije ističe 31. decembra. Koliko je ta odluka u stvari pravedna, pita se član predsjedništva Saveza samostalnih sindikata Ljubiša Nestorović.
Ne može da se podvuče crta jer će se umeđu vremenu pojavljivati novo dolazak firmi u stečaj za koje nema zainteresovanih kupaca. Njihovo povezivanje staža će se desiti tek posle 2015. godine, tako da 2015. godine ne sme da bude crta, ona mora biti crta u delu gdje država podeljuje sredstva za isplatu socijalnih programa. Tu se slažem apsolutno.
Ministar privrede Željko Sertić i ministar rada Aleksandar Vulin pozvali su uprave firmi koje čekaju kupce da aktivnije učestvuju u sprovođenju socijalnih programa i programa povezivanja radnog staža za zaposlene. Produženje roka da se te mogućnosti iskoriste za sada nije planirano.
Vladina uredba da se inostrane dnevnice državnim činovnicima smanje na 15 evra donela je probleme privatnom sektoru, jer će, ako svojim radnicima isplate više, morati da plate porez od 10%. Privreda se buni zbog novog nameta i traži izmenu propisa. Nataša Ćimović.
Od nižih državnih dnevnica privatnike neočekivano zabolela glava, jer kako kažu Zakon o porezu na dohodak građana propisuje da se ne plaća porez na dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, što je po novom 15 evra. Sve preko toga podleže porezu od 10%. Direktor poslovnog informacionog udruženja vojvođanskog IKT klastera Milan Šolaja misli da je ova uredba rezultat brzopletosti i pravničkog neznanja.
To je još jedan dodatni namet na sve one koji su u suštini uspešni i koji uspešno funkcionišu na stranim tržištima. Ne možete čoveka poslati u inostranstvo i dati mu dnevnicu od 15 evra i očekivati da on od toga preživi ceo dan. Bilo bi dobro da se nadležni oglase što je pre moguće po ovom pitanju da razjasni situaciju pa da znamo na čemu smo.
Direktor mreže za poslovnu podršku koja okuplja uglavnom nemačke firme u Srbiji, Dragoljub Rajić, protivi se također novom parafiskalnom nametu.
Naprimjer, jedan prodavac koji prodaje robu naše firme u Nemačkoj, da on na terenu provede za tu firmu između 80 i 100 dana godišnje. Kada se uračunaju troškovi njegovog boravka, njemu je minimum neophodna neka dnevnica od 50 evra na dnevnom nivou. Ukoliko firma je prinuđena da na ovo plaća i dodatno porez, ti troškovi srazmjerno rastu. Dakle, uvodi se praktično još jedan skriveni porez na poslovanje u Srbiji.
Privreda, dakle, traži izmenu propisa. Poslanik Ljajićeve stranke, nekada i sindikalni predstavnik Milorad Mijatović, ne vidi razlog za, kako kaže, galamu, jer tih 10% poreza nije veliko opterećenje za firme koje dobro posluju.
Privatnik može uvek, ukoliko želi, da nagradi svog zaposlenog koji mu je stvorio profit putujući negde, da ga nagradi i većom dnevnicom, a porez koji mora da plati od 10% zaista nije veliki. Isto tako moram naglasiti da privatnici vrlo retko isplaćuju dnevnice, što je naravno protivzakonito.
Za razliku od inostranih dnevnice u Srbiji, u iznosu od 2168 dinara su oslobođene oporezivanja.
Direktorka Continental Winda za Srbiju Ana Brnabić ostaje na tom mestu jer predsjednik američke kompanije nije prihvatio ostavku koju je podnela 4. oktobra, saznaje Radio Televizija Srbije. Brnabićeva je ostavku ponudila uoči istupanja u javnosti na zajedničkoj konferenciji za novinare u vladi Srbije povodom slučaja Vetroparkovi. Ona se nije slagala sa ocenom uprave da se posle dva saopštenja više ne treba obraćati javnosti. Smatrala je da na optužbe treba reagovati i zaštititi investiciju u Srbiji.
U nastavku emisije o izbegličkoj krizi i situaciji u Siriji, juče u prihvatnom centru Preševu registrovano 3700 izbeglica, a oni su pristizali i noćas kao i tokom dana. Nakon registracije nastavljaju put, uglavnom autobusima ka Šidu i granici sa Hrvatskom. Ministar Aleksandar Vulin najavio je da će do kraja nedelje biti povećan kapacitet prihvatilišta i da će centar za registraciju uskoro biti otvoren i u Bujanovcu. U Dimitrovgrad stižu također izbeglice sa Bliskog istoka. U lokalnom Crvenom krstu kažu da su najpotrebniji topla odeća i zimska obuća. Hrane i vode ima dovoljno. Izbeglice iz Sirije, Iraka i Afganistana smeštene su u bivšu kasarnu gde su dopremljeni šatori i kontejner za pripremanje hrane.
Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović smatra da će toj državi u budućnosti biti potrebna, kako kaže, nekakva ograda na granici i da se od samog početka izbegličke krize zalaže za apsolutnu graničnu kontrolu, za što oružane snage i policija imaju mogućnosti i opremu. Volela bih da to izbegnemo, međutim, u budućnosti ja ne vidim kako se drugačije zaštititi, navodi šefice države u intervju u Jutarnjem listu.
Sirijska armija i njeni saveznici pripremaju se za kopnenu ofanzivu na pobunjenike u području Alepa uz podršku ruske avijacije. Islamska država je pozvala sve muslimane da pokrenu sveti rat protiv Sjedinjenih Američkih Država i Rusije. Iako su Moskva i Vašington daleko od dogovora o koordinaciji vazdušnih udara, njihovi predstavnici najavljuju razgovore o tome kako izbeći moguće sukobe avijacija nad Sirijom. Turska će zahtevati da sve strane sile obustave podršku sirijskim Kurdima. Nikola Demčić.
U novim napadima na pobunjenike, sirijskoj armiji pomoć će pružiti vojnici iz Irana, kao i jedinice libanskog Hezbolaha. Operacije se šire ka gradu Alepu, koji je trenutno podeljen između vladinih snaga i pobunjenika, dok Islamska država kontroliše naselja u okolini. Vođe džihadista poručuju da će poraziti saveznike predsjednika Bašara el-Asada i pozivaju sve muslimane na sveti rat protiv Rusa, ali i Amerikanaca, čije vlasti pružaju podršku određenim pobunjenim grupama. Dve svetske sile nastavljaju razgovore o tome kako da se izbegnu neželjeni sukobi njihovih avijacija nad Sirijom, što je potvrdio i zamjenik ministra odbrane Rusije Anatolij Antonov.
Ponovili smo spremnost da sarađujemo sa Vašingtonom u borbi protiv terorizma. Saradnja je neophodna ukoliko neko od naših pilota doživi nesreću i potrebna mu je pomoć. A to može da se dogodi i nama i Amerikancima. Verujem da bi tu međusobna pomoć bila važna i humana.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov je izjavio da je Vašington odbio razgovore na najvišem nivou o usklađivanju vojnih akcija u Siriji. Predstavnik za medije Bele kuće, Josh Ernest, poručuje međutim da je podrška izostala na ruskoj strani.
Dobrodošla je svaka pomoć Rusije za proširenje međunarodne protivterorističke koalicije koja je formirana za uništenje Islamske države. Moskva je međutim odbila konstruktivnu saradnju. Mi smo i dalje otvoreni za sve predloge.
Ambasadori Sjedinjenih Država i Rusije u Turskoj pozvani su na razgovor kako bi ih vlasti upozorile da je Ankara protiv pružanja bilo kakve pomoći sirijskim Kurdima u njihovim operacijama protiv Islamske države u Siriji. Turska smatra da je tamošnja partija Kurda bliska Radničkoj partiji Kurdistana, protiv koje se zvanična Ankara bori.
Turske vlasti su uhapsile dve osobe zbog sumnje da su povezane sa zabranjenom Kurdistanskom radničkom partijom i da su unapred znale za napade u Ankari u kojima je poginulo 97 ljudi, prenosi France Press. Turska je saopštila da je glavni osumnjičeni za napade teroristička organizacija Islamska država, ali da ne isključuje umešanost i drugih organizacija.
Zbog povećane količine nitrata, voda iz Požarevačkog gradskog vodovoda i dalje nije za piće i pripremanje hrane, ali je bakteriološki ispravna pa nema opasnosti od zaraze, javlja Novica Savić.
Sa maksimalno dozvoljenih 50 mg u litru vode nitrati u požarevačkom vodovodu skočili su na 60 mg. Uzrok je, kažu, u požarevačkom vodovodu dugotrajna suša i ekstremno nizak vodostaj Velike Morave, zbog koga je pao nivo vode u bunarima na vodoizvorištu Ključ, a samim tim i kvalitet vode u njima. Kako bi se kvalitet vode vratio u normalne okvire, u vodovodu su prinuđeni da smanje proizvodnju i nadaju se da će najavljene padavine poboljšati situaciju. Za građane Požarevca obezbeđene su cisterne kojima se voda doprema iz Kostolca. Ukupno 7 cisterni bit će na 35 lokacija u gradu, dakle kružit će gradom i na svakoj od tih lokacija zadržavat će se po 2 sata. Što se tiče institucija i javnih službi, za njih će voda biti obezbeđena iz bidona. Povećana količina nitrata ne može akutno da ugrozi zdravlje ljudi, kažu u Požarevačkom zavodu za javno zdravlje. Ipak se ne preporučuje da ih koriste hronični bolesnici i deca mlađe od 2 godine.
Kultura. U Frankfurtu je otvoren 67. Međunarodni sajam knjiga, koji će trajati do 18. oktobra. Iz Nemačke se javlja Vesna Jovanović.
Najveću i najstariju manifestaciju te vrste u svetu, koja okuplja 7300 izlagača iz više od 100 zemalja, na početku prate kontroverze zbog poziva Irana muslimanskim zemljama da bojkotuju sajam, jer na njemu učestvuje pisac Salman Rushdie. Inače, sam Rushdie juče na konferenciji za novinare rekao da književnost ne zna za strah. Dakle, novo poglavlje starog sukoba nastavlja se u Frankfurtu. U osnovi je problem slobode izražavanja, inače jedna od tema ovogodišnjeg sajma. Zato su i pozvali pisca satanskih stihova. Teheran tvrdi da je tema samo izgovor za učešće osobe koju, kako kažu, mrze u islamskom svetu. A baš je zemlja sa najvećom muslimanskom populacijom, Indonezija, počasni gost sajma pod sloganom 17.000 ostrva mašte. Knjige, kažu, dobrodošli je projekat podrške obrazovnoj i kulturnoj integraciji migranata u nove sredine koji pokreće Frankfurtski sajam u saradnji s drugim institucijama. Srbija se predstavlja na nacionalnom štandu s posebnim akcentom na dela pisaca čije knjige su prevođene na nemački jezik. Inače, sada smo posetili štandove zemalja koje su pozvane na bojkot i jedini prazan štand koji smo zatekli bio je štand Irana.
Jubilej desetogodišnjice rada Galerije radiotelevizije Srbije obeležava se reprezentativnom izložbom slika jednog od najosobenijih savremenih srpskih slikara međunarodne reputacije, akademika Ljube Popovića. Postavku čini 13 velikih slika nastalih između 1975. i 2008. iz ovdašnjih privatnih kolekcija.
U Subotici će sutra biti održana druga javna rasprava o programu radiotelevizije Srbije, na kojoj će građani moći da iznesu svoje predloge o tome kakav bi program želeli da gledaju i slušaju. Na javnoj raspravi u Nišu građani su predložili da zastupljeniji budu regionalni i omladinski sadržaj i oni posvećeni nacionalnim manjinama. Javna rasprava se završava 22. oktobra u Beogradu. Programski odbor kao posrednik između građana i uprave sve predloge i primedbe preneće upravnom odboru.
Sport. Najbolji teniser sveta Novak Đoković plasirao se u treće kolo Mastersa u Šangaju, savladao je Slovaka Martina Kližana sa 2-0. U nastavku turnira Đoković će igrati protiv pobednika meča između Austrijanca Tima i Španca Lopeza. Viktor Trojicki je u drugom kolu poražen od Švajcarca Stena Wawrinke 2-0.
A naša teniserka Jelena Janković plasirala se u četvrtfinale turnira u Hong Kongu, pošto je nakon 60 minuta igre pobedila Anastasiju Rodionovu iz Australije sa 2-0. Za plasman u polufinale borit će se sa Darijom Gavrilovom, koja također predstavlja Australiju. Bojana Jovanovski se plasirala u četvrtfinale teniskog turnira u kineskom Tianjinu, savladavši Ruskinju Jelenu Vesninu sa 2-0, po setovima 6-3 i 6-1.
Posle teško izvojevane pobede nad Estonijom, odbojkaši Srbije se u četvrtfinalnom meču na evropskom prvenstvu u Italiji sastaju sa Francuskom. Stevan Kovačević.
Pobedili smo Estoniju sa 3-2, iako smo gubili sa 2-0 u setovima. Slaba, gotovo podcenjivačka igra, za malo da uzme neočekivani danak. Ipak, na kraju se sve srećno završilo i plasirali smo se u četvrtfinale gde nas čeka Francuska, reprezentacija koja nas je savladala u finalu Svetske lige. Korektor Aleksandar Atanasijević.
Izlačimo se, ne znam kako, preživjeli smo opet, gubili 2-0, katastrofalan pristup u prva dva seta. Što najvažnije, ostali smo na turniru, igramo i dalje. Sve me podsjeća na 2013. kada smo isto tako bili na korak od ispod dva, evo, opet smo gubili, vratili se, imamo pobjednički mentalitet. Svesni smo da ukoliko želimo da igramo protiv jače ekipa, ne smijemo se ponoviti pristup iz prva dva seta. Idemo dalje na Francuska, možda najbolja ekipa na cijelom europskom prvenstvu, mnogo smo im dužni i siguran sam da ćemo uspjeti da igramo mnogo bolje.
I posle uglavnom bledih partija do sad, pred utakmicu sa Francuskom, optimista je i selektor Nikola Grbić.
Mislim da imamo kvaliteta da pobedimo Francuze i mislim da treba da uđemo u meč maksimalno uvereni i da verujemo da možemo da ih pobedimo i da možemo da ih pobedimo.
Utakmica Srbija-Francuska počeće u 17 sati i 30 minuta. Ovde u Busto Arsici u drugom četvrtfinalu sastaće se Italija-Rusija, a u Sofiji Bugarska-Nemačka i Poljska-Slovenija.
Na kraju emisije podsjećamo i na najvažnije vesti. Po dolasku iz Brisela premijer Vučić razgovarao sa predsjednikom Nikolićem o nemačkom amandmanu, evrointegracijama i Kosovu i Metohiji, o tome sutra sa patrijarhom i ministrima. Ambasador Nemačke u Beogradu, Axel Dittmann, tvrdi da njegova zemlja ne traži od Srbije priznanje Kosova kao uslov za otvaranje pregovaračkih poglavlja. Do kraja godine biće završeno 95% posla na privatizaciji, kaže ministar Sertić. Od 13.000 radnika koji imaju pravo na povezivanje staža, to je učinilo njih 112. Rok ističe 31. decembra. Voda u Požarevcu nije za piće i pripremanje hrane zbog povećane količine nitrata. U ovom trenutku najtoplije u Nišu 18 stepeni, u Kragujevcu 17, u Beogradu 13, u Novom Sadu 12. Vreme sutra.
Umereno oblačno i vetrovito mestimično s kišom u Košavskom području i na planinama vetar jak na jugu Banata olujni s udarima oko 25 metara u sekundi. Jutarnja temperatura od 8 do 13, dnevna od 18 do 23 stepena. U Beogradu umereno oblačno i vetrovito sa maksimalnom temperaturom 19 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Dejan Vasović. Spiker Slavica Obradović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sledi Sportski žurnal.